Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pomôžte mi slúžiť cirkvi, vyzval pápež detských onkologických pacientov z Vroclavy. Vzťah s Bohom vždy spôsobuje, že ľudia prekvitajú, povedal svätý otec organizátorom projektu Školy života. V Jordánsku dnes kardinál Parolin posvetil nový kostol, ktorý stojí na mieste krstu pána Ježiša. Biskup Vladimír Fekete nám opäť povie viac o Azerbajdžane, kde pôsobí ako apoštolský prefekt. V piatok 10. januára, v deň liturgickej spomienky svätého Pavla Pustovníka, vás z Vatikánu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež František dnes prijal detských pacientov onkologickej kliniky a kliniky detskej hematológie vo Vroclave. Nazval ich svedkami nádeje a vyzval ich, aby sa modlili za tie choré či ranené deti, ktoré nemajú možnosť liečby. Pápež deťom hovoril o aktuálnom jubilejnom roku. Ako vysvetlil, je to rok, v ktorom nám Boh chce darovať osobitné milosti. Keď som šiel na stretnutie s vami, pocítil som radosť v srdci, pretože máme možnosť darovať si navzájom nádej a lásku, jedný druhým. A je tu aj ďalší dôvod. Vy, milé deti a mladí ľudia, ste pre mňa znamením nádeje. Prečo? Pretože som si istý, že Ježiš je vo vás prítomný. A kde je on, tam je nádej, ktorá nesklame. Ježiš z lásky vzal na seba naše utrpenie a tak sa aj my môžeme prostredníctvom jeho lásky spojiť s ním, keď trpíme. Pápež deti vyzval. Chcel by som vás poprosiť, aby ste mi pomohli slúžiť cirkvi. Ako? Tým, že niekedy obetujete vaše modlitby a vaše utrpenie na úmyslí pápeža. Ďakujem vám za to. A potom vás pozývam, aby ste sa so mnou modlili za tie deti, je ich žiaľ tak veľa, ktoré nemajú možnosť liečby. Sú choré alebo zranené a nie sú k dispozícii lieky, nemocnica, lekári ani zdravotné sestry. Pamätajme na ne. Buďme im na blízku. Drahí chlapci a dievčatá, ďakujem vám, že ste prišli. Ste odvážni. A tak ste svedkami nádeje pre nás dospelých i pre vašich rovesníkov. Vatikán. Vzťah s Bohom vždy spôsobuje, že ľudia prekvitajú. Tieto slová adresoval pápež František organizátorom projektu Školy života, ktorých dnes prijal na audiencii. Francúzsky projekt je inšpirovaný globálnou edukačnou dohodou. Školy života sú formačným projektom, v ktorého centre je evanjelium a sociálna náuka cirkvi. Svätý otec jeho organizátorom povedal. Svojou angažovanosťou hlásate, že nikto nie je zbytočný, nikto nie je nehodný, že každý život je darom od Boha, ktorý treba prijať s láskou a úctou. Ďakujem vám. Ako pripomenul pápež, tomuto nás učí sám Ježiš. Ježiš sa dotýkal malomocných, hovoril k ľuďom na okraji spoločnosti a s láskou prijímal tých, ktorí akoby nemali v spoločnosti miesto. Ježiš vstupuje do priamého kontaktu s tými, ktorí zažívajú postihnutie, pretože znevýhodnenie, ako každú formu slabosti, nemožno ignorovať ani popierať. Avšak Ježiš s nimi nielen vstupuje do vzťahu, on zároveň mení význam ich skúsenosti, zavádza nový pohľad. Pre neho je každý ľudský stav, dokonca aj ten, ktorý je poznačený vážnymi obmedzeniami, pozvánkou na utkávanie osobitného vzťahu s Bohom, vďaka ktorému ľudia znovu rozkvitajú. Toto je dôležité. Vzťah s Bohom vždy spôsobuje, že ľudia prekvitajú. A to vždy. Svätý otec vyjadril spokojnosť s tým, že projekt Školy života je uplatňovaním jeho sna o otvorenej, vychádzajúcej a prijímajúcej cirkvi. Ocenil aj to, že projekt sa zameriava na integrálne vzdelávanie v súvislosti s globálnou edukačnou dohodou. Zároveň upriamil pozornosť na mladých ľudí. Osobitne mladí ľudia sú napriek svojim limitom bohatí na netušený potenciál. Sme povolaní vytvárať priestor, v ktorom by sa mohli naplno prejaviť. Musíme vytvoriť miesto pre ich sny, prijať ich a sprostredkovať im nádej. Vaše nasadenie im umožňuje objaviť, že ich život má zmysel a že v spoločnosti zohrávajú jedinečnú úlohu. Teraz už dáme priestor ďalšej časti rozhovoru s biskupom Vladimírom Feketem, apoštolským prefektom v Azerbajdžane, krajine, v ktorej 90% tvoria moslimovia.
Spomeňme, že koľko obyvateľov má Azerbajdžan?
To je dobrá otázka. Azerbajdžane žije 10 miliónov obyvateľov a pribúdajú. Je tam stále ešte rodiny, sú početné. Za môjho pobytu za tých 5 rokov asi milión ľudí pribudlo. Bolo 9, teraz je 10. To znamená, takýto je počet. Ale málo kto vie, že Azerbajdžancov vo svete viac ako 40 miliónov. Veľká skupina Azerbajdžancov žije na juh od nás, na severe Iránu. Pretože táto časť bola za poslednej persko-ruskej vojny cárom zabratá, alebo teda tam bol vtedy cár silnejší, keď bojoval so šachom, to boli také historické persko-ruské vojny viacere. A pri tej poslednej 1828 roku prešiel cez Kaukaz a zabral kus severnej Perzie a tá časť teda ostala akoby súčasťou impérie Ruska, potom aj Sovietského zväzu, ale za tou riekou, ktorá ich oddeluje, doteraz žijú Azerbajdžanci a tých je viac ako Azerbajdžancov v Azerbajdžane. Tých je tam vyše 20 miliónov, plus ešte vo svete je niekoľko miliónov. Takže to bol tiež jeden z motivov, že sme chceli, aby slova Svätého Otca sa dostali k Azerbajdžancom, ktorými ani nemáme priamy kontakt, ale cez tento portál Vatican News v ich zrozumiteľnom jazyku, aby sa mohlo aj slovo Božie ohlasovať, aj slova Svätého Otca by mohli čítať a počuť na svojom jazyku.
Keby ste tak mali niekomu opísať, že akí sú tí Azerbajdžani, aký to je národ, nejaké charakteristiky, alebo porovnať so Slovákmi, dá sa to nejako?
Ťažko, pretože ľudia sú všade aj dobrí, aj zlí, aj usilovní, aj leniví, ale keby som nejaké také základné charakteristiky, sú niečom odlišní od nás, že my sme Slovania aj v Európe zvyknutí na iný spôsob civilizácie. Oni tu na boli kočovníci alebo pastieri, a ako východní ľudia sú teda veľmi citoví, emotívni. To u nás možno vnímame na Rómoch, tak u nich tiež je táto charakter, že sa vedia nadchnúť, vedia proste aj posiedať, ale potom ich to prejde a už je ich ľahko aj stratiť. Čiže to je asi taká jedna charakteristika. To, čo vnímam ako ťažkosť pre prijatie evanjelia, je, že nechápu hodnotu odpustenia alebo zmierenia, lebo to je poníženie sa. Ty musíš ukázať, že si muž, že si chlap, že teda tak. Takže po tejto stránke to je tiež akási jedna z charakteristík takej hrdosti alebo aj tvrdosti tých kaukazských národov, ktoré tam boli. Na druhej strane je zase veľmi veľká, rusky to hovoríme, gastipríjemnosť, taká pohostinnosť. Že keď príde človek, oni a chcú, nech sa, aj keď majú málo, aj s posledným sa vedia podeliť, zvedaví sú, zaujímajú sa, odkiaľ ste. Že teda takí ľudia s takým veľkým srdcom, ktorí nepozerajú na dôsledky, alebo tak, ale ktorí nepozerajú možnosť nejakým zištným pohľadom, ale sú veľmi, veľmi pohostinní. To sme sa mali možnosť presvedčiť o všetkých kultoch, kde sme boli. No a potom sú ľudia, ktorí v živote prešli rozličnými skúškami. To je taká križovatka, kde všetky tie rôzne invázie, aj Tatárov, potom Osmanská ríša, bo to sa tak, potom zase Rusko tam prišlo. Že v tých svojej histórii si veľa vytrpeli a preto sme ich kultúra je taká plačlivá na naše také, že ich piesne vyjadrujú tú ťažkosť života. Sú také, v tom je teda možno v Európe, na prvý pohľad, keď tam človek počuje, že vníma aj cez tie spevy, cez tie básne, cez tie kultúrne vyjadrenie, tú ťažkosť, ktorou sa oni museli vyrovnať, ale ktorú vždycky ako si tak sa snažili nejako prekonať aj s tým pohľadom hore, s tým pohľadom, že teda ten najvyšší to vidí a teda pomôže. Čiže tá viera, aj keď tam bola potláčaná, alebo keď bola možno prenasledovaná, aj keď teda oni boli najprv kresťania, to by bola zase dlhá história, lebo kým my Slováci sme prijali vieru cez Cyrila Metoda až niekedy v 9. storočí, tam už vtedy už pomaly končilo kresťanstvo. Tam kresťanstvo priniesol ešte apoštol Bartolomej so svojimi žiakmi, keď pôsobil v Perzii. Tam potom aj umučeníckou smrťou zomrel, ale jeho žiak Elizej už v 1. storočí zakladal miestne cirkvi na Kaukáze v Azerbajdžane. A sú tam doteraz niektoré miesta a kostoly z tých prvých čias. Len potom teda prišla vlna islamu, ktorá niekde násilne, niekde len tak postupne cez dane spôsobovala, že tie hlavné centra sa postupne islamizovali a s kresťanom sa stali takí okrajoví, takí možno menej dôležité skupiny obyvateľstva.
Aké tam je postavenie ženy?
No, v islame žena musí počúvať muža. To je teda ako si taký nepísaný zákon, kde teda muž je hlava rodiny a ako to vidno aj v arabských svetoch, že teda ide muža, žena cupitá za ním. Tu na v Baku, v hlavnom meste, už to tak necítiť. V hlavnom meste, alebo v tých väčších mestách je vplyv západu aj iných kultúr, ktoré tam prichádzajú. A kde je teda to postavenie také rovnocenejšie. Naopak, dokonca je teda, sú hrdí na to, že ešte v roku 1920, keď ešte sa rozsypalo cárske Rusko a skôr ako ich zase pohltil Sovietský zväz, vznikla tam prvá taká demokratická arabská a azerbajdžanská republika. Ako prví v tom moslimskom svete mali školu pre dievčatá. A teda aj chceli im vzdelanie dať, majú aj poetky svoje ženy z 19. storočia. Takže po tejto stránke je to veľmi široké, rôznorodé, ale môžem povedať, že súčasný Azerbajdžan je veľmi európsky. Keď prídete do Baku, je málo žien zahalených, alebo tak, to v Istanbul v Turecku je viacej moslimské ako Baku. Ale zase po tej druhej stránke rodina má svoju dôležitosť a žena teda má byť tá, ktorá tú rodinu udržuje. Ale muž má sa robiť peniaze, teda tak a žena musí teda, to vidno doteraz, mamička ráno, aj keď nezamestná, deti odprevádza do školy, potom doma chystá obeda. Čiže také možno tradičné veci, voči ktorým niektoré moderné sily v Európe sú ako si nie celkom otvorené a považujú to za diskrimináciu, alebo to tam ešte funguje, že matka, žena má teda udržiavať ten domáci krb, starať sa a realizovať sa v tom, aj keď sú tam teda aj lekárky, profesorky, aj teda to, čo v takom meste je, ale v tej mentalite toho Azerbajdžana, tej kultúry je teda to muž, hlavne zarobiť peniaze, aby tá rodina ešte mala žiť. Aj teda myslím si, že to mnohí aj Rusi mi povedali, že v Azerbajdžane je aj u mužov ten postoj k rodine taký akýsi citovejší, bližší ako povedzme v nejakých slovanských národoch, že nie teda len tá peniaza sa nestará, ale že teda ten otec je s tými deťmi rád, aj sa tak pochváli na ulici s mojimi deťmi, alebo tá rodina, alebo tie tradičné prvky sú tam ešte tak silnejšie prítomné, ako sú možno už v Európe teraz.
A je niečo, čo by vám možno, že chýba zo Slovenska tam v Azerbajdžane?
Tak to, čo mama kedysi vedela tak napiec nejakú husacínu alebo nejaké tie domáce špeciality. Máme dobrú kuchárku, pani Terane, ktorá je z Lenkaran z tej južnej časti. Všetci hovorí, že tam sú veľmi dobré kuchárky. Nie sme pomáhali na začiatku tým, že mu nechala s malými deťmi. Tak to bola taká pomoc. Ona tak potom sa naučila, teda vie robiť aj slovenské niektoré jedla, ale z tej takej fyzickej strany hovorím, že niektoré tie slovenské jedla sa tam nedajú urobiť alebo nevedia sa, alebo aj teda tie suroviny nie sú také. Taká druhá ako kaleráb napríklad tam nerastie. Ale teda to, čo som povedal, čo mi chýba ako človeku, ktorý bol aj geológom v Savelatula, aj teda Salesianom s mládežou, že ak chcem ich dohovor a zobrať mladý dohovor, tak potrebujeme cestovať tých 150-200 kilometrov, aby sme sa dostali aspoň do predhorie Kaukazu. A teda, aj keď v meste sú parky, alebo teda možnosť, kde si sa trošku prejsť, ale to prostredie celého toho abšeronského polostroja je poznačené tým, že je tam veľká ťažba ropy, zemného plynu a že je to taká polopušť. Takže v porovnaní s tým hornatým a takým zeleným, krásnym Slovenskom, keď príde, no to vždycky mi tak do očí udrie tá zeleň zo všetkých strán, to u nás je to, teraz to začína byť zelené trošku, keď začalo pršať v októbri, tak sa zazelenie, ale potom väčšinou roka je to spálené tým slnkom, je to také suché.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.